Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda energetika vaziri jiddiyroq talafotlarni oldini olish uchun cheklovlar kiritilganini aytdi. Trampga mansub kompaniya noqonuniy soliq sxemasini amalga oshirganlikda aybdor topildi. Blinken AQSh Rossiyaga qarshi hujumlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Latviya Dosh telekanali litsenziyasini bekor qildi. AQSh Kongressi mudofaaga 848 milliard dollar ajratmoqchi. Argentina vitse-prezidenti Kristina Kirchner 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. CNN: Si Szinpin Saudiyada arab liderlari bilan uchrashadi. Inflyatsiya va qimmatchilik moni emas. Markaziy Osiyolik migrantlar nega Turkiyaga intiladi? Energetika inqirozi. Yirik korxonalar gazdan uzilmoqda. Metan gazga kilometrlab navbatlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Inflyatsiya va qimmatchilik moni emas. Markaziy Osiyolik migrantlar nega Turkiyaga intiladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rekord darajadagi inflyatsiya va milliy valyuta qadri tushib ketganiga qaramay, Turkiya hamon markaziy Osiyolik migrantlar, ayniqsa ayollar uchun ommabop yo'nalish bo'lib qolmoqda. Moliyaviy bo'hronlar migrantlarga jiddiy zarba bo'ldi, biroq baribir ko'pchilik uyiga qaytib ketishni istamasligini aytmoqda. Tojikistonlik Musharraf Qosimova kurort shahar Antaliyadagi bir xonadonda farrosh va eniga bo'lib ishlaydi. U qariyb 7 yil burun tuzukroq ish izlab Turkiyaga kelgan. Ilgari Dushanbe kasalxonalaridan birida kotiba bo'lib ishlagan Musharraf Tojikistonda oyliklar kamligini, yaxshi ish topish qiyinligini aytadi. Turkiyaga amakivachcha ukam bilan kelganman. U O'zbekiston fuqarosi bo'lib, Turkiyadagi o'zbek oilalarini taniydi. O'sha do'stlari ko'magida biz ish va boshpana topdik. Narx-navo oshib ketib, kun kechirish anchagina og'irlashgan bo'lsa-da, hayotimizdan mamnunmiz, deydi ayol. Markaziy Osiyodan 100 minglab kishi Turkiyada ishlamoqda. Ular orasida ko'plab ayollar bor. Turkiya Markaziy Osiyo uchun Rossiya va Qozog'istondan keyin eng ommabop migratsiya yo'nalishi hisoblanadi. O'zbekiston Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning birinchi choragida Turkiyada qariyb 145 ming o'zbekistonlik migrant ishlagan va chet elda ishlayotgan barcha O'zbekiston fuqarolarining 6%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Shuningdek, Turkiyada salkam 30 ming chog'li qirg'izistonlik migrantlar ishlamoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlariga mansub eng yirik mahalliy jamoat esa turkmanlarga tegishli, taqriban 230 ming kishi. Turk hukumati qaydlarida mamlakatda istiqomat qilayotgan Turkmaniston fuqarolaridan qariyb 120 ming nafari yashash ruxsatnomasi, yana 95 ming nafari esa qisqa muddatli viza olgani aytilgan. Turkiyadagi markaziy osiyolik migrantlarning haqiqiy soni rasmiy qaydlardagidan ancha ko'p deb hisoblanadi, chunki aksar migrantlar vizasi muddatini uzaytirmaydi va u yerda noqonuniy ishlaydi. Turkiyadagi ayrim turkmanlarning pasportlari muddati ham o'tib ketgan, chunki repressiv qonun qoidalari bilan tanilgan Ashxobod elchixonalarga o'z fuqarolarining muddati o'tgan yoki yo'qotilgan hujjatlarini tiklash va yangilashni taqiqlab qo'ygan. Turkiyada 2018 yilda boshlangan moliyaviy inqiroz hanuz davom etmoqda. Inflyatsiya migrantlarga katta zarar yetkazdi. Inflyatsiya 4 yilda 80%dan oshib ketdi. Bu so'nggi 20 yildagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Iste'mol mollari misli ko'rilmagan darajada qimmatlashdi. Kreml Ukrainada urush boshlagach va harbiy safarbarlik e'lon qilganidan so'ng o'ziga to'q rossiyaliklar mamlakatni tark etishdi. Ularning aksari Turkiyaga ko'chib keldi. Bu esa Antaliya va boshqa turk shaharlarida shusiz ham qimmat bo'lgan uy-joy narxlarini osmonga chiqarib qo'ydi. Milliy valyuta, liraning qadrsizlanishi migrantlar oilasiga jo'natadigan pul miqdori kamayishini bildiradi. Men oyligimni lirada olaman va uyga jo'natish uchun uni dollarga ayirboshlayman. Lira qadri juda tez tushib ketyapti, deydi Musharraf Qosimova. Shuncha moliyaviy chayqalishlarga qaramay, markaziy osiyolik ko'plab migrantlar Turkiyadan ketishni istamaydilar. Ayovsiz voqelik shuki, ularda bundan yaxshiroq tanlov yo'q. Rossiya hamon sobiq Sovet respublikalaridan ishchi kuchi qabul qiluvchi asosiy mamlakat bo'lib turibdi. Biroq Ukrainaga bosqindan so'ng u migratsiya yo'nalishi sifatida jozibadorligini yo'qotmoqda. Ko'p migrantlar Rossiyadagi iqtisodiy beqarorlik dan cho'chishadi. Zero xalqaro sanksiyalar ta'siri borgan sari ortyapti. Qolaversa, erkaklarning majburan urushga safarbar qilinishi xavf ham bor. So'nggi yillarda ayrim markaziy osiyoliklar Buyuk Britaniyadan mavsumiy ish topishyapti. Yana ba'zilar Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarga o'tib ketishga muvaffaq bo'lmoqda, ammo bu hammaga ham nasib etavermaydi. Shusiz ham migratsiya muammosidan bezib qolgan g'arb mamlakatlari esa Markaziy Osiyodan ishchi kuchi qabul qilishga havasmand kabi ko'rinmaydi. Markaziy Osiyodagi surunkali ishsizlik va oylik maosh juda kamligi sababli migrantlar vatanlariga qaytishni xohlamasligi tabiiy. Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonda juda ko'p oilalar ularning pul o'tkazmalari hisobiga kun kechiradi. Qirg'izistonlik sobiq muallima Saodat Omurbekova Turkiyaga 4 yil muqaddam ish izlab kelgan edi. U Antaliyada qahvaxonadan ish topguncha 3 yil qariyalar va yotoq kasallarga hamshiralik qilgan. Qirg'izistonda o'z kasbim bo'yicha ishlardim, lekin oyligim juda kam edi. Bolalarimning o'qishiga pul topib bermasam bo'lmasdi. Shu bois ishdan bo'shab, ko'proq pul ishlagani Turkiyaga keldim, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Turkiyadagi Markaziy Osiyolik migrantlarning ko'pchiligi ayollar bo'lib, ular xususiy uylarda hamshira, oqsoch va yenaga bo'lib ishlashadi. Omadi chopganlar mehmonxona va xizmatlar biznesiga joylashishga muvaffaq bo'lishgan. Katta shaharlarda go'zallik saloni yoki kiyim-kechak do'koni ochib, o'z biznesini yo'lga qo'yganlar ham bor. Ozodlik bilan suhbatda ayrim migrant ayollar muammolarga asosan turk tilini, Turkiya qonunlarini va o'z haq-huquqlarini bilmaslik tufayli yo'liqqanlarini aytishdi. Qirg'izistonlik Mayrim Asharbek qizi 4 yil oldin Istanbulga ilk dafa kelganida sobiq ish beruvchisi turk oilasi tomonidan eksploatatsiya qilinganini so'zlab berdi. Meni kechasi alla mahalgacha ishlatishardi. Nimaniki buyurishmasin bajarardim. Turk tilini bilmaganim uchun e'tirozimni ayta olmasdim. Masalan, falon soatdan keyin ishlashga majbur emasman deya olmasdim, deydi u. Axir Merim ishdan bo'shab Qirg'izistonga qaytib ketadi. Biroq vatanida ish topa olmagach, Turkiyada yana bir karra omadini sinab ko'rishga qaror qiladi. Hozirda u Istanbulda bir xonadonda oqsoch bo'lib ishlamoqda. Xo'jayinlardan ham yolchigan. Yangi joyimda meni o'z qizlaridek ko'rishadi, deydi ayol. Markaziy Osiyolik bir ishchi Turkiyaga ishlagani kelayotgan vatandoshlarini, ayniqsa ayollarni bo'sh ish o'rinlari haqidagi shubhali e'lonlarga aldanmaslikka chaqiradi. Uning fikricha, ish bo'yicha ishonchli taklif yoki Turkiyada tanish bilishlar bo'lgan taqdirdagina yo'lga chiqish kerak.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jahongir Ortiqxo'jayev meni hokimlik binosiga chaqirib, shantaj yo'li bilan juda qo'pol muomala qildi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi hindistonlik investorning Toshkent hokimiga ayblovlarini tekshirmoqda. Toshkentda qator loyihalarni amalga oshirayotgan hindistonlik tadbirkor Murari Lal Jalan Kun.uz nashri muxbiri bilan suhbatda poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni shantajda ayblagan.
Menga ikkita yo'l qoldirishdi. Yo loyihalarimdan birini, masalan, Bektemir tumanida joylashgan Lake City'ni amalga oshirishdan rasman voz kechishim, yo 100 million dollarni bank hisob raqamiga o'tkazishim kerak edi.
Aks holda unga boshqa barcha loyihalarni olib qo'yish va ishda qiyinchilik yaratish bilan tahdid qilgan. Toshkent shahar hokimligi Murari Lal Jalanning Kun.uz'ga bergan intervyusida Jahongir Ortiqxo'jayevga nisbatan aytgan gaplari huquqiy baho berilgunga qadar davlat xizmatchisini obro'sizlantirishga qaratilgan deb hisoblanish haqida bayonot chiqardi. Shuningdek, hokimlik matbuot xizmati Murari Lal Jalanning gaplarini asosli yoki asossizligini tekshirish uchun va aybdorlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilinishini bildirgan. 2018 yilning 28 sentyabr oyida investor Murali Lal Jalan loyihalarni amalga oshiradigan MJ Developers kompaniyasi O'zbekiston hukumati bilan 100 million dollarlik shartnoma imzolagan. 4 yirik loyihaga sarmoya kiritishni boshlagan. Bular Buxorodagi 5 yulduzli mehmonxona qurilishi, Namangandagi Namangan Square, Toshkentdagi Minevra City loyihasi hamda Toshkentning Bektemir tumanidagi Lake City sunniy ko'li qurilishi. Hindistonlik investor Toshkentda 100 gektar maydonda barpo etilayotgan Lake City majmuasi va Minerva City loyihasiga 34 million dollar sarmoya kiritganini iddao qilgan. Investor iddaosicha boshlanishida lentalarni qirqib bergan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev endi bu loyihalarga to'sqinlik qilmoqda. Tadbirkor Kun.uz muxbiri bilan suhbatda 2021 yilning martida Jahongir Ortiqxo'jayev uni hokimiyatga chaqirib, go'yoki shantaj qilganini iddao qilgan.
Men hokimga kelishuvdan tashqari hech kim yangi talablar qo'ymasligini, tadbirkor sifatida 7 yil ichida sarflanishi kerak bo'lgan pulni kimningdir hojati uchun oldindan o'tkazish qiyinligini tushuntirdim. Ammo hokim agar o'z xohishim bilan shu ishdan birini qilmasam, Minerva City'ni ham, qolgan barcha loyihalarimni ham olib qo'yilishini va O'zbekistonda kun kechirishim qiyin bo'lishini aytdi.
Boshida shartnomani imzolayotganimizda barcha kelishuvga amal qilinishi va majburiyatlar bajarilishi va'da qilingandi. Endi esa hokim bu mamlakatda shartnomalar hech qanday rol o'ynamasligini ta'kidlamoqda, deydi investor. Ozodlikning Murari Lal Jalandan izoh olishga urinishlari hozircha natija bermadi. Hindistonlik investor va uning yordamchisi mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlar va elektron pochtasiga yuborilgan savollarni javobsiz qoldirdi. Murari Lal Jalanni Toshkent shahrining tadbirkordan chiqqan hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev nima asosida O'zbekistonga taklif qildi? Qanday tender asosida unga Lake City majmuasi yoki Minerva City loyihalari topshirildi? Janob Ortiqxo'jayev qaysi mezonlarga tayanib aynan u bilan hamkorlik qilishga azm qildi? Nega investor O'zbekistonga chaqirilmasidan uning puli bor-yo'qligi, sarmoyasini qay shaklda kiritishi avval boshidan o'rganilmadi? U taklif qilgan loyihalarni kim tekshirdi? Toshkent shahar hokimligi hozircha bu savollarni ochiq qoldirmoqda. O'tmishda Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes imperiyasini yaqindan o'rgangan O'zbekistondagi korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi ehtimollari borasida qator tadqiqotlar e'lon qilgan Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professor Kristian Laslitning ozodlikka aytishicha, hindistonlik investorning Toshkentdagi loyihasi avval boshdan shubhali bo'lgan.
So, MJ developers and Mr. Jalan
MJ Developers ishlab chiqaruvchilari va janob Jalanning aka-uka Guptalar deb nomlanuvchi uchta shaxs bilan oilaviy va biznes aloqalari borligini bilamiz. Ular hindistonlik ishbilarmonlar bo'lib, Janubiy Afrikada davlat miqyosidagi mojaro, milliardlab dollarlarning talon-taroj qilinishida ayblangan va keyin bu pullarni chet davlatlarda yuvishda gumon qilinmoqda. Ularni hozir Janubiy Afrikaga ekstraditsiya qilish va sudga tortish masalasi ko'rilmoqda. MJ Developers ishlab chiqaruvchilari va janob Jalanning aka-uka Guptalar bilan aloqalari Janubiy Afrikadan o'g'irlangan potensial pullar yuvilib, ular ishtirok etgan ko'chmas mulk loyihalari orqali O'zbekistonga investitsiya qilinayotgani haqida xavotirlarni o'rtaga chiqardi. Biroq bu iddaolarni MJ Developers va janob Jalan rad etgan. Masalaning ikkinchi xavotirli tomoni Minerva World of Knowledge aqlli shaharchasi Toshkentning chekkasida joylashgan yirik ko'chmas mulk obyektlaridan iborat bo'lib, u yerda universitet qurish ham ko'zda tutilgan. Bu loyiha ma'qullash uchun O'zbekiston hukumatiga taklif qilindi. O'sha paytda loyiha internetdan ko'chirib olingani, taklifning kamida 47% plagiat, ya'ni ko'chirma ekani ma'lum bo'ldi. Garchi MJ Developers ishlab chiqaruvchilari loyiha ko'chirib olinganini rad etib, uning muallifi o'zlari ekanini aytishsa-da, xavotirlarni aritmadi.
Murari Lal Jalan O'zbekistonda muammoga uchragan yagona xorijiy sarmoyador emas. Toshkent sarmoyadorlar uchun mehmondo'st imijini yaratishga urinsa-da, mamlakatda keng tarqalgan korrupsiya ba'zi hollarda yillab muvaffaqiyatli ishlab kelayotgan shirkatlarning to'satdan muammoga duch kelib, bizneslardan ayrilishiga sabab bo'lmoqda.
Obviously, Mr. Jalan.
Jalan janoblari Toshkent hokimi katta miqdorda pora undirishga uringan deb da'vo qilmoqda. Buni esa hokim rad etdi. Lekin menimcha bu xalqaro investorlar hamjamiyatida keng tarqalgan ikkita xavotirga sabab bo'ladi. Bu yerda O'zbekistonda afsuski fuqarolar yaxshi bilishadi, qonun ustuvorligi yo'q. Faqat siyosiy hokimiyat hukmronligi borligini juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun agar siz mamlakatga sarmoya kiritmoqchi ekansiz, ikkita narsa talab qilinadi. Birinchidan, siz siyosiy jihatdan kuchlilar ga homiylik qilishingiz kerak. Bu oddiygina naqd pul o'tkazmalari shaklida, AQSh valyutasida yoki yanada offshore vositalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Ammo ikkinchidan, sizning xavfsizligingiz faqat siyosiy homiylaringiz tomonidan qo'llab-quvvatlanguncha davom etadi. Siyosiy homiylaringizning nazaridan tushib qolsangiz, O'zbekistondan badarg'a qilishlari mumkin. Sudga shikoyat qilish imkonsiz, chunki mustaqil sud yo'qligini hamma biladi. MJ Developers ishlab chiqaruvchilari va Toshkent shahar hokimi bilan nima sodir bo'lganini tushunishimizga hali erta bo'lsa-da, O'zbekistonda ilgari bo'lgan shunga o'xshash holatlar investorlarning yodida. 2010-yilda turk sarmoyadorlari hibsga olinib, qamoqqa tashlangan va keyinchalik surgun qilingan yoki qamoqdan chiqish uchun pora berganidan keyin haydalgan. Bunday xotiralar xalqaro hamjamiyat yodida saqlanib qolgan. Buning ma'nosi shuki, O'zbekistonga faqat tavakkalchilik ishtahasiga ega bo'lgan investorlar kiradi va ular oddiy odamlar manfaatlarini himoya qilish uchun yaxshi investor bo'lmasligi mumkin.
Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekistonda xususiy shaxsiy mulkning yaxshi himoyalanmagani, keng tarqalgan korrupsiya, mustaqil sud tizimining yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va uzoq muddatli hamda barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'lida to'siq bo'lib qolayotganini aytib kelishadi.
Ular Nusret, Verhof sudun boshlig'imi, boshqasimi, bular bir, bular hamma bir qaptan ovqat yegan odamlar, yetgan odamlar. Men ular ichida nima qilishim mumkin? Bitta chet ellik kelsa nima qilishim mumkin?
57 yoshli turk tadbirkori O'g'ir Aqin 2018 yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markaziga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCG 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. O'g'ir Aqin iddosicha Gross Insurance MCG O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli shirkatdir. Jahon banki bu yilgi hisobotida O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelishi xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq sovet davlatlarida kuzatilgan kabi O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani aytiladi. Bank ekspertlariga ko'ra bu jarayon O'zbekistonda 2025 yilga kelib o'z cho'qqisiga chiqishi mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilay? Dard yo'q, suvet yo'q. O'jaylarga nima qilay? Hech qanday o'ldiramiz o'zimizni. Bizni qilay? Yashashimiz kerak. Vallohi bo'l. Nima qilay?
O'zbekistonda havo sovib ketishi bilan gaz taqchilligi yanada kuchaydi. Yuzlab ishlab chiqarish korxonasi gazdan uzilmoqda. 10 minglab odam ishsiz, maoshsiz qolyapti. Metan gaz quyish shoxobchalarining aksariyati yopilgan. Avtomobillarning bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlari paydo bo'ldi. Toshkent shahar hokimligi metan zapravkalari yopilishi to'g'risida bayonot berdi. Shu paytgacha poytaxt zapravkalarida bunday holat kuzatilmagan. Yo'lovchi tashuvchi avtomobillarning kamaygani bois yo'lkira narxlari qimmatlagani kuzatilmoqda. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Sho'rsuv sanoat zonasidagi korxonalar ham gazdan uzildi. Bu sanoat zonasidagi qurilish mollari, sement, gips, gipsokarton kabi mahsulotlarni ishlab chiqaradigan 10 mingdan ortiq odam ishsiz qolyapti. Sho'rsuv sanoat zonasidagi sement ishlab chiqarish sexining boshlig'i Azizxon To'ychiyevning aytishicha, sanoat zonasidagi korxonalarning gazdan uzilgani 50 mingdan ortiq odamning hayotini tahlika ostiga qo'yadi.
10 mingta odamni ishsizligini ortida 50 ming, 60 mingta odam turadi. Sababi har birta xodimni uyida 3tadan 4tadan 5tagacha uyda boqadigan insoni bor. Ota-onasi bor, farzandlari bor. Bu insonlarning asosiy ta'minoti bozorga, yeb ichishiga, kiyim kechagiga, vaqt bozosiga mana shu ishxonalarda hamkorlarning qo'lida ishlab turib ulardan olayotgan oyligini hisobiga bu ishlar bo'lib turgan. Endi hozir 10 mingta odamni ishsiz qolishligi bu 50 ming, 60 mingta odamni 50 ming, 60 mingta odamni och qolishligiga yoki kiyimsiz qolishligiga endi buni nimaga gapiryapman? Och qolishlik, kiyimsiz qolishligi sababi bu bizning territoriya, bu O'zbekiston tumanida asosiy ixtisoslashgan narsa zavodlar, asosiy xalqni pul topishligi, daromadi mana shu ishlab chiqarishlarda ishlab turib oyligini hisobiga bo'ladi. Bizda chorvaga ixtisoslanmagan zona hisoblanamiz, ekinlarga ixtisoslanmagan zona hisoblanamiz. Shuning hisobiga endi bu odamlar nima qiladi? Boradi, uyga ishsiz, bekorchi, qumorxonaga kiradi, choyxonaga kiradi, ichadi, chekadi, pul to'g'iydi, o'g'irlik qiladi. Buni oqibatida kelib chiqadigan narsalar nima bo'lyapti? Buni oqibatida jinoyatchilar ko'payadi. O'zi shunday ham mashina yetarli darajada jinoyatchi. Просто bitta eng asosiy e'tibor qiladigan bizlarni ham hattoki bir uyg'otib, o'zimizdagi bir jahl holatiga olib keladigan narsa bu qarorni xonada o'tirib turib qaror qabul qilgan insonlar qayerga qarab qaror qabul qilyapti? Qayerga qarayapti ular? Ular oldin qaror qabul qilmasdan oldin o'sha regionga, o'sha qaror ostida turgan insonlarga qanaqa bu qaror ta'sir qilishligini o'rganib turib qaror qabul qilishligi yaxshi emasmi?
4-dekabr kuni o'zbekistonlik bloger Olimjon Haydar ham korxonada bo'lib, norozilik aksiyasiga yig'ilgan zavod ishchilaridan intervyu oldi.
Hozir holat qanaqa bo'layapti?
5 yil davrim bo'lmagan narsa bo'ldi. Shu bugun bo'lyapti. Endi bundan ba'd bo'ladi, deyapti. 3 oydan keyin qanday bo'lmoq xo'jaligimda, masalan-da?
3 oy ichida.
Endi to'g'ini o'g'ilda deymanmi? Yo hokimiyat menga gun berib, yo berib qo'yamiz. Qo'lidan nima kerak? Hech narsa kelmaydi ularga. Stolda o'tirishni biladi xolos. Qanday gap bo'ldi? Bor narsa yo'qolib qolyapti.
Hech narsa so'ramayapsiz, faqat ishingiz so'rayapsiz. O'zim ishlab, o'zim tirichilik qilaman.
Men bu xo'jaligimni boqaman men bitta. Ishlayapman, bog'ayapman shu vaqtgacha. Bundan boqa ham bog'aman.
Men birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyevga arzim bor. Yangi O'zbekiston degan nom oldik. Yangi O'zbekistonda nima manfaat ko'ryapsiz? Men Rossiyaga boraymi yo Amerikaga boraymi? Nima ko'rish? Kerak yo'q, ota-onam baxshim kerak, opa-singlim bor, to'y qilishim kerak, uylanishimiz kerak. Bola chaqa orttirishimiz kerak, to'g'rimi aka? Shu qayerdan bo'lyapti? Mana shu tadbirkorlardan bo'lyapti. Mana shu tadbirkor akalarga Alloh taolo berib turibdi, bizga beryapti ular. Endi yoshligimizdan, kichkinaligimdan, hattoki 1 sinfda esayman, svet o'chadi. Buni necha deymiz? Ota-onamiz aytadi, sabr qil bolam, sabr qil. Qachongacha sabr qilamiz? Endi mana endi katta bo'ldik, mehnatga kirib ota-onamiz endi qariganda parvarish qilamiz desak, mana bu ahvol, gaz yo'q, svetni qo'yaverasiz endi. A buni ko'zimiz yumursa, yumursa nima bo'ladi oxiri? Mana O'zbekiston jannat diyor deydi. Nimasi jannat bo'lyapti oxiri? Manfaat bormi oxiri? Bormi bu narsalar? Qachon to'xtaydi? Korrupsiya yo'l qo'ymaymiz. Korrupsiya yo'l qo'ymaymiz. Qaytib qolsang korrupsiya. Shavkat Mirziyoyevdan iltimosimiz, biz yoshlarga kelajakni berdimi? Tadbirkorga imkoniyat qilyaptimi? Oxiriga chaqsin, qarasin iltimos. Boshqa hech qanaqa vaprosimiz yo'q. O'zimiz qilamiz axini. Mehnat qilamiz biz.
Hudud gaz ta'minot aktsiyadorlik jamiyatining Farg'ona viloyati filialining gaz ta'minoti bo'limlariga yuborgan tezkor topshirig'ida 20 noyabrdan boshlab ohak, sement, asfalt, beton, gips va g'ish ishlab chiqaruvchi korxonalarda tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatilishi aytilar ekan, aholi kayfiyatiga bevosita ta'sir qiladigan korxonalar bundan mustasno ekanligi ta'kidlanadi. Aholi kayfiyatiga ta'sir qiluvchi korxonalar qanaqa bo'lishi mumkinligi ochiqlanmagan. Sho'rsuv sanoat zonasidagi gips ishlab chiqaradigan sex boshlig'i Rustam Yusupov ishsiz va och qolishdan boshqa yana nima aholining kayfiyatiga ta'sir qilishi mumkinligidan ta'jubda ekanligini aytadi.
Bu yerda aholiga ta'sir qilgan holat bo'lyapti, sababi bu yerda shuncha 2000 ta, 3000 ta, 5000 talab aholi ishlaydi. Bu yerda O'zbekiston tumani, Furqat tumani, kelasi Bog'dod, Uchko'prik tumanlarida kishilarga bu yerda mehnat qiladi. Hammalari hozir bekor qoldi. 4 ta tumanda aholisini ish bilan ta'minlab turgan edi. Sho'rsuv korxonasi, Sho'rsuv krom zonasi. Hozir kunda mana hammalari ishsiz qolib, hozir qattiq bog'lamam ko'tarishmoqchi. Biz to'xtab tur, viloyat hokimi bor, aytamiz, mana borib uchrab ham keldik. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Mana zavodda to'xtab turibdi, ishchilar bekor. Hozir vaqtincha, misol, uchamcha to'plaganlar turishi mumkin, yetishtilari, boshqalari bo'lishi mumkin, tirishchiliklari bo'yicha. Ertaga bu holat odamlarda tirishchilik bo'lmay qolib, boshqa bo'lgan holatda keyin qattiq olam ko'tarishi mumkin. Kerak bo'lsa ular aytyapti hozir, prezidentgacha boramiz, nimaga biz ishxona to'xtaydi? Biz juda qattiq nima ko'tarilib turibdi hozir, biz to'xtatib turibmiz, to'xtanglar, o'zimiz hal qilib olaylik, kattalarga uchrayik, ogohlantiraylik, nima qilyapmiz, hozircha natija bo'lgani yo'q.
Tadbirkorning aytishicha, Farg'ona viloyatidagi eksport shartnomalari bor barcha korxonalar gazdan uzilgan bo'lsa-da, Knauf korxonasi to'liq tarzda ishlamoqda.
Shuncha mana eksportyor hammasi shursidagilar. Bitta Knauf degan tashkilot bor.
Zavod.
Zavod ishlayapti gurlab. Sababi nima yozmayapsan desak, hech kim javob bermaydi unga. Javob bermaydi. Sababi nima aytmaydi?
Farg'onada.
Farg'onada Sho'rsuvda biz bilan bitta shunga chiqqan turmadi. Alohida nitga chiqargan, bizga alohida chiqargan, o'sha nitkasi uzilmagan turibdi. Bizda hamma tashkilot uzib tashlangan hozir.
Iqtisodchi Otabek Bakirov ham gaz taqchilligi yuzaga kelgan bu kunlarda O'zbekistonning ijtimoiy tengsizlik kartasi haqida gapiradi. Ya'ni boy mahallalarga gaz ham, svet ham boru, qo'li yuqqan mahallalarda esa uzilgan.
qishki bog' isitiladigan basseyn, saunalarga ega, kibirlar, top chinovniklar yashaydigan qora suv, boylik maqomi manzili, o'zbek rublyovkasi bo'lgan Amir Temur mahallalarida svet, gaz uzilishlari bo'lgani yo'q. Qaytanga ular eng ko'p energiya iste'molchilari ham, demak, eng subsidiya oluvchilar ham shu yerda. Bir necha kilometr nariroqda, Qibrayning sal qo'li yupqa mahallalarida esa butunlay boshqa manzara. Kechadan o'chgan ta'minot o'chishda davom etmoqda. Hozir ta'minotdan uzilishlar va o'chishlar kartasi tuzilsa, shu kartadan bemalol O'zbekistonda ijtimoiy tengsizlik kartasi sifatida foydalanish mumkin.
O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati tabiiy gaz qazib chiqarish hajmlari kamayishi kuzatilayotganini aytar ekan, uning hajmlarini oshirish yuzasidan zarur choralar ko'rilayotgani haqida yozdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda to'xtamayotgan norozilik namoyishlari fonida axloq politsiyasi tarqatib yuborildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eronda axloq politsiyasi tarqatib yuborildi. Bu haqda mamlakat bosh prokurori ma'lum qildi. Eronda sentyabr oyida 22 yoshli Mahsa Amini politsiya hibsxonasida vafot etganidan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlari hanuz davom etmoqda. 4-dekabr kuni IRNA Eron davlat axborot agentligida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, bosh prokuror Muhammad Jafar Muntazaridan nima sababdan axloq politsiyasi yopilgani haqida so'rashganda, axloq politsiyasining sud tizimiga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Munozarali axloq politsiyasi patrullari 2006-yilda radikal prezident Mahmud Ahmadinajod davrida ta'sis qilingan. Bu politsiya mamlakatda islomiy kiyinish qoidalarini, xususan ayollar hijob o'rashini nazorat qilish uchun tashkil etilgan. Erkak a'zolari yashil formalari, ayol a'zolari esa chodiri bilan tanilgan axloq politsiyasi dastlab qoidabuzarlarga ogohlantirish bergan. Biroq tez orada qoidalarni buzgani iddao qilingan ayollarni hibsga ola boshlagan. Bir kun oldin muntazariy parlament va sud tizimi ayollar jamoat joylarida hijob o'rashini talab qiluvchi qonunni o'zgartirish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytgan edi. Prokuror muzokaralar natijasi 1-2 hafta ichida ma'lum bo'lishini aytgan. 3-dekabr kuni Eron hukumati Aminining o'limidan beri tinchimayotgan namoyishlarda 200 dan ortiq odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Eron huquq tashkilotlariga ko'ra o'lganlar soni aslida 300 dan yuqoridir. Hozirgi norozilik namoyishlari Eronda 1979-yil sodir bo'lgan islomiy inqilobdan beri yuzaga kelgan eng yirik norozilik to'lqinlaridan biridir. Xavfsizlik vaziri o'rinbosari Majid Rahmadiy 4-dekabr kuni Eron davlat teleradio kompaniyasiga bergan intervyusida noroziliklarning asosiy sababi iqtisodiy emasligini ta'kidladi. Bu muammo, lekin asosiy sabab emas, dedi Rahmadiy. Bu adolatsizlikka qarshi norozilikdir, dedi u. Tehron Eron dushmanlarini mamlakatda fuqarolar urushini qo'zg'atish maqsadida atayin tartibsizlik keltirib chiqarishda ayblamoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 16 noyabr kuni Xuzuston viloyatining Ezza va Isfahon shaharlarida mototsikl minib olgan qurolli shaxslar xavfsizlik kuchlari va tinch aholiga qarata o't ochgan. Natijada Ezzada 7, Isfahonda esa 2 kishi nobud bo'lgan. Rasmiylar bu hujumlarni terrorchilik deb atashmoqda. 26 oktyabr kuni Sherozdagi Shohchirag maqbarasiga uyushtirilgan hujumda 13 kishi halok bo'lgan edi. Hujum uchun mas'ul Islomiy davlat ekstremistik guruhi o'z zimmasiga oldi. Eronning iqtisodiy masalalar bo'yicha vitse-prezidenti Muhsin Rizoiy 18 noyabr kuni so'zlagan nutqida achchiq voqealarda Tehron dushmanlarini aybladi va ular mamlakatda fuqarolar urushini keltirib chiqarishga urinayotganliklarini da'vo qildi. Shohchirag, Isfahon va Ezadagi kabi zo'ravonliklarni amalga oshirib, Eronni Suriya yoki Livanga aylantirib bo'lmaydi, dedi u. Bundan bir kun oldin Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amr Abdullohyon Isroil va G'arb davlatlarini Eronda fuqarolar urushini boshlash hamda mamlakatni parchalab yuborishga fitna qilishda aybladi. Amr Abdullohyon Twitter'da xavfsizlik xizmatlari, Isroil va Eronni vayron qilish va parchalash rejalarini tuzgan G'arb siyosatchilari Eron Liviya yoki Sudan emasligini bilishlari kerak, deb yozdi. Ammo o'z da'volarini tasdiqlovchi biror dalil keltirmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Energetika vaziri jiddiyroq talafotlarni oldini olish uchun cheklovlar kiritilganini aytdi. Trampga mansub kompaniya noqonuniy soliq sxemasini amalga oshirganlikda aybdor topildi. Blinken: AQSh Rossiyaga qarshi hujumlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Latviya Dojd telekanali litsenziyasini bekor qildi. AQSh Kongressi mudofaaga 848 milliard dollar ajratmoqchi. Argentina vitse-prezidenti Kristina Kirchner 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. CNN: Si Szinpin Saudiyada arab liderlari bilan uchrashadi. Inflyatsiya va qimmatchilik mani emas. Markaziy Osiyolik migrantlar nega Turkiyaga intiladi? Energetika inqirozi. Yirik korxonalar gazdan uzilmoqda. Metan gazga kilometrlab navbatlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
И у нас с узбекской стороной есть абсолютно обоюдный настрой на развитие делового сотрудничества.
Самарканда 2 декабря kuni bo'lgan Rossiya-O'zbekiston biznes-forumida Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekistonda atom elektr stansiyasini qurish bilan bog'liq barcha kelishuvlarni amalga oshirishni tezlashtirish zarurligini aytdi.
Atom energetikasi sohasidagi hamkorlik bo'yicha eng yirik loyiha Rossiya dizayniga ko'ra birgalikda quriladigan atom elektr stansiyasi bo'lishi kerak. Bu borada erishilgan barcha kelishuvlarning amalga oshirilishini tezlashtirish zarur.
Energetika vazirligi AES bloklari 2030-yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuzkon ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seismik bardoshli ekanini muhokama qila boshlagan. Stansiya qurilishida hamkor o'laroq Rossiya tanlangani ham qator e'tirozli savollarni tug'dirgan. Jamoatchilik murojaatlariga javoban 2021 yil noyabr oyida o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AES qurilishi shaffoflik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilayotgani nafaqat O'zbekiston jamoatchiligi balki qo'shni davlatlar munosabati ham o'rganilishiga ishontirgan.
Я уверен, что мы всегда найдём с нашими заказчиками тот общий язык, который позволит.
2019 yil oktyabr oyida Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachov korporatsiya yil oxirigacha O'zbekistonda AES qurish bo'yicha asosiy shartnoma imzolanishini aytgan, ammo bu hujjat imzolangani haqida haligacha biror bir rasmiy ma'lumot bergan emas. Shu yilning iyun oyida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev O'zbekiston Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan AES qurish xarajatlarini maqbullashtirish bo'yicha muzokara olib borayotganini bildirgan. O'shanda mulozim Rossiya tomonidan taklif etilayotgan loyiha qiymati yuqori ekaniga e'tibor qaratgan edi.
Уважаемый Абдулла Никманович,
Rossiya va O'zbekiston hukumatlari rahbarlari uchrashuvida Mixail Mishustin, bosh vazir Abdulla Aripov va prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uch tomonlama ittifoq masalasi bo'yicha ham muzokaralar olib borgani haqida xabar qilindi. O'zbekiston hozircha Putinning gaz ittifoq haqidagi taklifiga rasman munosabat bildirgani yo'q. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tahlilchilar Putin taklif etayotgan uchlikka O'zbekistonning qo'shilishi uning suverenitetiga putur yetkazadi degan fikrdalar.
Bu Mishustinning 2020 yil yanvarida Rossiya bosh vaziri etib tayinlangandan buyon O'zbekistonga birinchi tashrifidir. Janob Mishustin 28 noyabr kuni Moskvada Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan uchrashgan va ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni muhokama qilgandi. Ushbu uchrashuv ortidan To'qayev Moskva va O'zbekiston Qozog'iston bilan uch tomonlama ittifoq tuzishni taklif qilayotganini aytdi.
Тем более, сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний.
Vladimir Vladimirovich bugun qandaydir uch tomonlama ittifoq yaratishimiz kerakligini aytdi. O'zbekiston prezidentiga qo'ng'iroq qilmoqchi. Biz istagan natija va kelishuvlarga erishish uchun ushbu mavzuni chuqur o'rganishimiz kerak.
To'qayevning bayonotidan bir kun o'tib, Rossiya va Qozog'iston prezidentlarining matbuot kotiblari so'z gaz ittifoqi haqida borayotganini aytishdi. To'qayev taklifni ma'qullagan, ammo qozoq tomoni uni har tomonlama o'ylab ko'rish kerakligini bildirmoqda. O'zbekiston hozircha Putinning gaz ittifoqi haqidagi taklifiga rasman munosabat bildirgani yo'q. 30-noyabr kuni prezident Mirziyoyev prezident Putin bilan telefon muloqoti chog'ida istiqbolli hamkorlik loyihalarini muhokama qilganini aytgan. Samarqanddagi muzokaralar O'zbekistonning bu boradagi pozitsiyasiga aniqlik kiritishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Londonda faoliyat yuritib kelayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov fikricha, O'zbekistonning Putin taklif etayotgan uchlikka qo'shilishi mamlakat suverenitetiga putur yetkazadi.
Qozog'istonda bu borada tanqidlar yangrayapti. Rasmiylar bu yerda uch tomonlama gaz ittifoqi haqida gap boryapti deb tushuntirishga urinmoqda. Lekin O'zbekistonning bu yerda manfaati nimadan iboratligi aniq emas. Bunday ittifoqlarga qo'shilish O'zbekiston manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Aksincha O'zbekiston Rossiyani aylanib o'tuvchi muqobil yo'nalishlardan manfaatdor. Agar O'zbekiston bu uch tomonlama alyansga qo'shiladigan bo'lsa, muqobil yo'nalishlar bo'yicha rejalarini doim Moskva bilan muvofiqlashtirishga majbur bo'ladi.
Согласие у Российской Федерации.
G'arbning misli ko'rilmagan sanksiyalarga uchragan Rossiya tomonidan ilgari surilgan ittifoq taklifi o'zbekistonlik tahlilchilar hamda ijtimoiy tarmoq faollarida keskin e'tirozlarni uyg'otdi. Iqtisodchi Otabek Bakirov uni bo'yintiruq elish yo'li deb baholadi. Ekspertga ko'ra, Moskva 4 bosqichli strategiya orqali Markaziy Osiyoning 2 yirik davlati energetika tarmog'i jilovini butkul o'z qo'liga olmoqchi. Birinchi bosqichda energetika tizimining barcha zanjirlariga Rossiya parast shaxslar joylashtirilsa, keyingi bosqichda tarmoqni modernizatsiyalash shiori ostida Rossiyadan mo'l ko'l kredit olinadi. Uchinchi bosqichda boshqariladigan inqiroz yuzaga keltiriladi. Provardada esa sun'iy bo'hron orqali energetika tarmog'i ustidan qat'iy nazorat o'rnatiladi.
21 asrda mamlakatni nazoratga olish uchun qo'r to'kib qo'shin tashlash shart emas. Bosqinchilar mafkurasi bilan parvarishlangan sotqin, ochko'z va qo'rqoqlar bilan ham maqsadga erishish mumkin.
Ekspert bu usul allaqachon Qirg'iziston va Armanistonda sinovdan o'tganini aytgan. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ham gaz ittifoqi zamirida buyuk davlatchilik maqsadi yotibdi deb hisoblaydi.
Ishonchim komil, O'zbekiston bu ittifoqqa qo'shilmaydi. Sabablari ko'p. Birinchidan, O'zbekiston o'zining energetik oldi-sotdisini Rossiya bilan muvofiqlashtirsa, energetik va geosiyosiy mustaqilligini tep-tekis joyda qisqartirgan, toraytirgan yoki yo'qotgan bo'ladi. Ikkinchidan, ihotalangan Rossiyaga energetik va savdo-iqtisodiy hamda geosiyosiy munosabatlar ustidan monopoliyani saqlab qolishda o'z manfaatlarini qurbon qilib bo'lsa-da yordam bersa, shimoliy imperializmning yashovchanligini uzaytirgan bo'ladi. Qolaversa, ikkilamchi sanksiyalarga o'zini ataylab duchor qilgan bo'ladi.
Aksar faollar nazarda Ukraina bosqini ortidan yakka mahovlikka mahkum etilgan Rossiya bilan apoq-chapoq bo'lish boshini kundaga qo'yish bilan barobardir. Buyuk Britaniyada faoliyat yuritib kelayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Putinning taklifini Qopqondagi pishloqqa muqoyasa etgan. Unga ko'ra, gaz ittifoqi orqali Moskva Toshkentni harbiy siyosiy hamkorlikka provordida o'z yo'rig'iga yurishga majburlamoqchi. Bu borada esa prezident To'qayev dastyorlik qilayotgan bo'lishi mumkin.
Я не думаю, что эта идея была согласована с Узбекистаном до сих пор. Его сейчас вот приезжает Мишустин, возможно, одной из
Москва buni O'zbekiston bilan kelishgan deb o'ylamayman. Endi Mishustin Samarqandga kelyapti. Tashrifidan ko'zlangan maqsadlardan biri Mirziyoyevni ushbu uch tomonlama ittifoqqa qo'shilishga ko'ndirish bo'ladi. Chunki Putin bu g'oyani ilgari surgani uchun undan qaytishi dargumon.
Aksar ijtimoiy tarmoq faollari Rossiya Ukraina urushida holdan toygan hozirgi pallada Toshkent mustaqil siyosat o'zanini kengaytirishga urinmog'i lozim degan fikrda. Qozog'iston jamiyatida ham yangi ittifoq tuzish g'oyasi bir necha kundan beri g'azab bilan muhokama qilinmoqda.
Ushbu kontekstda u tashabbusni boy berdi. Agar siz shartnomani imzolashga tayyor emasmiz va masalani o'rganish kerak deb javob qilmoqchimisiz, shunday deb ayting. Ammo agar siz ha, prinsipial jihatdan biz rozi bo'lamiz desangiz, demak siz keyingi muzokaralarda milliy manfaatlarni himoya qilish tashabbusi va istiqbolini butunlay yo'qotasiz. Umuman olganda bu kelishuv juda shubhali. Qozog'iston doimiy ravishda o'z suverenitetini yo'qotmoqda.
Qozog'iston всё больше и больше теряет.
Огромной проблемой Казахстан.
Qozog'istonning katta muammosi shundaki, biz butunlay Rossiyaning axborot shamsiyasi ostidamiz va ular bu pozitsiyani targ'ib qiladilar. Haqiqatan ham Qozog'istonda ham gaz qazib olish imkoniyati borligiga ishonchim komil. Axir gaz eksport qiladigan O'zbekiston, Turkmaniston kabi qo'shni davlatlar bor. Yashil energiya bor, neft qazib olish uchun katta imkoniyat bor. Shuning uchun bu muammo bo'lishi kerak deb o'ylamayman.
В конце концов, зелёная энергетика, есть огромные возможности по добыче.
Jamoatchilikning tanqidlari ortidan Qozog'iston tashqi siyosat mahkamasi 3 tomonlama gaz ittifoqi borasida hali qaror qabul qilinmagani, ostona aksil Rossiya sanksiyalarini chetlab o'tishda ishtirok etmasligi haqida bayonot berdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiylar bu borada munosabat bildirganicha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda odam immun tanqisligi virusi infeksiyasiga chalinganlar sonini e'lon qildi. Respublika AIDSga qarshi kurash markazi direktori o'rinbosari Gulifor Normuratovaning ma'lum qilishicha, 2022 yil 1 yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda AIDS infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarning ro'yxatga olingan soni 45 mingga yetgan. Sog'liqni saqlash idorasi hisobotida jami kasallanganlarning 28% mehnat muhojirlari ekani ta'kidlangan. Bu 12600 kishi degandir. Mamlakatda AIDS infeksiyasini yuqtirish bo'yicha xavf guruhidagi odamlar, giyohvandlar, fohishalar bo'lib qolmoqda. Vazirlik tahliliga ko'ra, O'zbekistonda oxirgi yillarda kasallik aksar holatda jinsiy aloqalar orqali tarqalishi qaydga olingan. Xastalik orttirganlarning qariyb 75% shunday usulda kasallangan.
Mehnat muhojirlarining aksariyati oilasidan yiroqda, 5 yillab uyiga bormaydigan migrantlar bor, 2 yillab, 3 yillab uyiga bormaydigan uylangan yigitlar bor. Bular qayerga boradi? Qayerga boradi? Jinsiy ehtiyojini qanday qondiradi? Xo'p, xohlaydimi yo'qmi, baribir boradi qayergadir. Hava u ham o'zi mana shu O'zbekistonda migrantlardan tashkil topgan, ya'ni o'sha o'zimiz O'zbekiston fuqarolari bo'lgan arzon eng fohishalar o'zbek fohishalari hisoblanadi. Moskvada ham, Peterda ham buni hamma biladi. Moskvada misol oddiy migrantlarning orasida spitni yuqtirib olganlar bo'lishi mumkin, lekin o'zlari bexabar bo'lishi mumkin. Masalan, u birdaniga ayon bo'ladigan kasallik emas yoki tashqi belgilari tezda ayon bo'ladigan kasallik emas, shu sababdan bo'lishi mumkin. Mana o'zimizda o'tgan yil Farg'onada chiqdi, qasdan 40 dan ortiq erkakka qasdan yuqtirgan spid kasalini.
Hukumat keltirayotgan raqamlarga binoan O'zbekistonda jami virus yuqtirganlardan 51% dan ortig'i 30-49 yoshdagi o'zbekistonliklardir. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, ro'yxatga olingan bemorlarning 55% erkaklar, 45% ayollardir. Shu bilan birga kasallanganlarning 14% voyaga yetmaganlardir. Joriy yilning sentyabr oyida maxsus tezkor profilaktika tadbirlari doirasida aniqlangan OIF bilan kasallanganlikda gumon qilingan shaxslarni byudjet mablag'lari hisobidan majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartibini belgilash to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasi muhokama qo'yilgandi. Loyihaga ko'ra, ushbu infeksiyalarni erta aniqlash va ularni boshqa shaxslarga yuqishini oldini olish maqsadida respublikadagi diagnostika laboratoriyalarida xavfli guruhga mansub shaxslar va ular bilan aloqada bo'lgan shaxslarni majburiy ko'rikdan o'tkazish rejalashtirilgan. 2019-yil Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi agentligi sobiq direktori, bosh davlat sanitariya vrachi Bahrom Almatov O'zbekistonda har yili o'rtacha 4000 dan ortiq odamda OIF infeksiyasi qayd etilishini bildirgandi. OIF infeksiyasiga chalinganlarning asosiy qismi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashab kelayotganlar aytiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda OIF yuqtirganlar orasida mehnat muhojirlari soni ko'paymoqda. Nima uchun migrantlar, fohishalar va giyohvandlar bilan bir qatorda xatar guruhiga qo'shilib qoldi?
Rossiyada OIF'ni tarqalishi ko'proq O'zbekistondan ko'ra, bundan boshqa barcha yuqumli kasalliklar tarqalishi ham ko'proq. Buni hisobga olishimiz kerak. Afsuski, O'zbekistonda mana shu narsaga e'tibor berilmayapti, Rossiyaning o'zida ham. Chunki mana o'sha Rossiyadan kelgan mehnat muhojirlarini hozirgi kunda biz ommaviy ravishda bir tibbiy ko'rikdan o'tkazish tizimi yo'q O'zbekistonda. Ularga talabni o'zi yo'q. Lekin biz bilamizki, Rossiyada bizdan ko'ra mana shu sil kasalligi yoki OIF shunga o'xshagan kasalliklar ko'proq tarqalgan va bizni muhojirlarimiz shunaqa risk zonasi turibdi. Lekin u yoqqa borib ishlab kelgan muhojirlarimizni hech kim tizimli ravishda tekshirmayapti. Undan tashqari O'zbekistonga kelgan rossiyaliklarni ham tekshirishmayapti. Mana misol uchun o'sha 9 oy davomida 400,000 yaqin rossiyalik kelgan bo'lsa, Rossiya bizdan ko'ra yuqumli kasallik ko'proq tarqagan davlat. Ana shu yerdan kelib turgan fuqarolarni biz tekshirmayapmiz hech qanaqangi. Albatta, bu narsa ham biz O'zbekistonda mana shu tibbiy jihatdan xavfsizligi ta'kid hisoblanadi. Va shunaqa narsa borki, afsuski, ba'zi mehnat muhojirlarimiz o'zlari shu yuqumli kasallikka uchraganlarini bilishmaydi ham. Chunki ko'pincha shunaqangi tibbiy ko'rikdan agar talab qilmasa qonunchilik o'tishmaydi. Muhojirlarni hozirgi kunda Rossiyada tizim shunaqaki, yo patent olganda, yoki bir RVP, VNJ shunga o'xshagan hujjatlarni rasmiylashtirish paytida majburiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tiladi. U yerda mana shu aytib o'tilgan 6-7 xil shunaqangi yuqumli kasalliklar, bu sil kasalligi, mana shu OIF, VIH shunga o'xshagan kasallik tekshiriladi va agar birorta shunaqa kasallik chiqadigan bo'lsa, ularga tegishli hujjatlar berilmaydi va Rus Patrinadzor tomonidan Rossiyaga kirishga umrbod, ya'ni kasallikdan davolanmaguncha taqiq qo'yiladi, zabit qo'yiladi.
Mutaxassislar xatar guruhiga ayniqsa xorijda hujjatsiz yurgan mehnat muhojirlari kirishini ta'kidlamoqda. Ular shu bois O'zbekistonda OIF bilan kasallanganlar aslida ko'proq bo'lishi mumkinligi, zero kasallikni birdaniga aniqlash qiyin ekanligiga e'tibor qaratmoqda. Uzoq yillar davomida O'zbekistonda yoshlar orasida OIF profilaktikasi loyihalarini boshqarib kelgan 90-chi yillar oxirlaridan Qizil Xoch va UNICEF tashkilotlari bilan hamkorlikda odam immun tanqisligi virusiga qarshi kurash amaliyotlari ishtirokchisi psixolog Marat Mirzajonov oxirgi yillarda OIFga qarshi kurash sohasida jiddiy o'zgarishlar ro'y berganini ozodlikka so'zlab berdi. U o'zbekistonliklar haligacha bu kasallik bilan bog'liq ko'plab noto'g'ri tasavvurlar bilan yashab kelishmoqda deydi.
Bu OIF to'g'risida eshitgan odamlar birinchidan bilimi yetarli emas, lekin hamma joyda OIF to'g'risida ma'lumot bor. Internetga kirasiz, hatto ikkinchidan ko'pchilik o'ylaydiki, bu menga tegishli emas. Chunki mana shu epidemiya birinchi paydo bo'lganda, shu virus birinchi aniqlanganda 80-chi yillar endi hozirgi kungacha shundan balki oldin qanaqadir ma'lumot chiqadi, lekin mana shu hammaga taniqli bo'lgan 80-yil Amerikada aniqlaganda o'shanda vrachlar tomonidan yangi infeksiya tushunmayapti, lekin mashhurlar o'ylaganki bu sindrom homoseksualistdir deb mana shunaqa nom chiqqan boshida. Bir vaqtlardan keyin qarasa-chi, uni ana giyohvand moddalarni iste'molchi qiluvchilar ham kasallangan. Oldin shu dasturlarda ishlab yurganda mana shu yo'nalishda ishlayman, mana shu OIFni oldi bo'lgan deb 45,000 odam ro'yxatga olingan. Lekin bitta narsa, u epidemiyani boshidan ro'yxatga olinganmi yoki bugungi kunda ular bormi shu insonlar? Buni masalan men aniq bilmayman. Chunki oldin mana men 12 yildan ko'p ishlaganman shu dasturlarda, har doim shunaqa so'z bo'lardiki, epidemiyani boshidan mana shuncha nafar odamlar ana shu OIFga uchragan deb. Shunga shu 45 ming deganini eshitdim, lekin bu epidemiyani boshidanmi yoki bugungi kunda hozir shu odamlar bormi? Shuni aniq eta olmayman, lekin
mutaxassis ma'lumotiga hozirgi kunda mamlakatda 15 ta OIFga qarshi kurash markazlari va 63 ta tumanlararo laboratoriyalar faoliyat yuritmoqda. Marat Mirzajonov fikricha, har bir inson o'zi bilmagan holda immun taqchilligi virusini orttirib olishi mumkin. Buning uchun albatta xavfli guruh a'zosi bo'lish ham shart emas, deydi u.
O'zini himoya qilsa, o'shanda mana shu kamayadi. O'sha risk guruhlarini xizmatidan foydalanuvchi bu albatta bo'ladi, ko'proq bo'ladi. Migrantlar ham shunaqa bo'lishi mumkinki, qaysidir davlatda migrant bo'lib kasallangan insonlarni xizmatidan foydalanib, yoki ertaga kelib oilasiga keladi, ertaga ayoli bilan aloqada bo'ladi. Mana shunga o'xshash narsalarda o'zi har yili 1-dekabr butun dunyo OIFga qarshi kurashish kunida butun dunyo bo'yicha anaqalar tayyorlanardi, hisobotlar tayyorlanardi. Shunaqa yilda bo'lganki, O'zbekiston to'g'risida shunda net danliq degan narsa chiqardi. Chunki bizda bu narsa yo'q deb yashirib yursa, bu narsa tarqalaveradi. Borib o'zini aniqlasa, balki kasal emasdir, ko'ni joyiga tushadi. Kasal bo'lsa, yordam berishadi. O'z vaqtida mana shu kerakli dorilarni ichib yuradi. Demak, faqat plus tomoni bor. Shaxsan o'zimni tanishlarim borki, 20 yil oldin Rich Plus degan odamni shu 20 yildan keyin ko'rdim-da, bu odam hech o'ylamagandim, bu odam yurtda ko'rinishi ham xuddi shunaqa. U uchun birinchidan dorilarni vaqtida olib turish kerak. Ikkinchidan endi o'zini sal bo'lsa ham ehtiyot qilish kerak.
UNAIDS xalqaro tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 37 millionga yaqin odam OIF bilan yashaydi. Ular soni yiliga o'rtacha 1.5 million nafarga ko'payib, xastalik har yili 600 mingdan ziyod kishining hayotiga zomin bo'lyapti. Umuman yer yuzida AIDS epidemiyasi boshlangandan buyon 75 million odam ushbu dardga chalinib, 32 million nafardan ortig'i undan vafot etgan. Shunga qaramasdan UNAIDS va xalqaro hamjamiyat 2030 yilgacha epidemiyaga barham berishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
5-dekabr kuni ikkita dron Rossiyaning Saratov va Rizan viloyatlaridagi ikkita strategik aerodromga hujum qildi. Rossiya hujumda Ukrainani ayblamoqda, ammo Ukraina tomoni mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Ammo ayrim ekspertlar bu diversiya bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surmoqda. Bu aerodromlardan shu kunlarda Ukrainaga havodan hujum qilayotgan samolyotlar uchayotgandi. Aerodromlar hujumga uchragan kuni Putin Mercedes'ini minib, portlashdan so'ng tiklanayotgan Qirim ko'prigiga borgani haqida lavha namoyish etildi. Urushning 286 kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Reuters agentligi 5-dekabr kuni Rossiyaning Saratov viloyatida sodir bo'lgan portlash videosini e'lon qildi. Videodagi tasvirlarning voqea joyi bilan muvofiqligi tasdiqlangan. Rossiya mudofaa vazirligi hujumlarni tasdiqladi.
5-dekabr kuni ertalab Kiyev rejimi Rizan viloyatidagi Diagilyevo va Saratov viloyatidagi Engels harbiy aviabazalariga sovet reaktiv dronlari bilan zarba berishga urindi. Past balandlikda uchayotgan Ukraina dronlari Rossiya aviatsiyasining havo hujumidan mudofaa tizimi tomonidan ushlab qolindi.
Letevshiye na maloy vysote ukrayinskiy BPLA byli perekhvachen.
Vazirlikning bildirishicha hujum oqibatida 2 T-95 bombardimonchi samolyotiga zarar yetgan, 3 rus askari halok bo'lgan va 4 nafari yaralangan. Shu bilan bir qatorda vazirlik dronlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Ukrainadagi front chizig'idan 500 km masofada joylashgan Diagilyevo aerodromida Il-76 zapravkachi samolyotlari, Tu-22 MS bombardimonchilari va uzoq masofaga uchuvchi aviatsiya pilotlari malakasini oshirish markazi joylashgan. Baza yaqinida harbiy yuk tashuvchi samolyotlarini ta'mirlovchi zavod ham bor. Ukraina bilan front chizig'idan 700 km masofada joylashgan Engels aerodromida TU-160 va TU-95 MS strategik bombardimonchi samolyotlari mavjud. Bu aerodromdan Ukrainani bombardimon qilayotgan samolyotlar uchadi. Ukraina tomoni 5 dekabr kungi hujumlar uchun javobgarlikni zimmasiga olmadi. Ukrainalik ekspertlar bu hujumlarni kim, qanday amalga oshirganini aytish juda mushkul demoqda.
Знаете, очень трудно сейчас делать какие-то предположения, потому что информации ну, просто категорически мало. Просто категорически мало. То есть говорить о том, что это какое-то принятое на вооружение.
Ayni paytda taxmin qilish juda qiyin, chunki axborot juda kam. Ya'ni bu Ukraina armiyasida mavjud qandaydir qurol bilan berilgan zarba ekani haqida gapirishga hali erta deb o'ylayman. G'arblik ittifoqchilarimiz bizga bunaqa qurol berishmagan, qanaqadir sinov modeli bo'lishi mumkin, lekin baribir axborot juda kamligi sababli yuz bergan voqea yuzasidan fikr bildirishda o'ta ehtiyotkor bo'lish kerak. Diversiya deydigan bo'lsak, bu texnik jihatdan mumkin, chunki Ukraina armiyasi bunaqa zarba bera oladigan kamikadze dronlarga ega. Biroq Rossiyaning ancha ichkarisida kamikadze dronlar qo'llangan bo'lishi ehtimoli qancha, buni aytish qiyin.
Насколько велика вероятность, что в глубине России такой дрон камикадзе был использован? Тоже достаточно сложно говорить.
Ukraina tomoni esa Rossiya so'nggi kunlardagi raketa hujumlari bilan ko'plab uylarni vayron qildi va energetika inshootlarini ishdan chiqardi demoqda. Novosofivka qishlog'ida raketa kelib tushishi natijasida ulkan o'ra paydo bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, hujumda kamida 2 kishi o'lgan va bir necha uy vayron bo'lgan. 62 yoshli fuqaro portlash sodir bo'lgan paytni eslaydi.
Для машины они стояли, они провожали.
Ular o'g'li va kelinini kuzatishga chiqqan edi. Ular ham shu yerga yaqin qishloqda yashaydi. Qo'shnilarim farzandlarini kuzatib qo'yish uchun tashqariga chiqdi va halok bo'ldi. Ularning uyi ham vayron bo'ldi.
Хати тоже все разрушено.
Rossiya 5 dekabr kuni qilgan bombardimon ortidan Ukrainada elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Mamlakatda havo harorati tushib bormoqda. Ukraina armiyasi qo'mondonligiga ko'ra, Rossiya 70 ta raketa otgan, ulardan 60 tasi urib tushirilgan. Rossiya tomoniga ko'ra, zarbalar harbiy maqsadda Ukraina harbiy zaxiralari va qurollarini temir yo'l orqali yetkazib berilishi oldini olishga qaratilgan. Kiyev va G'arb davlatlari Rossiya hujumlari tinch aholi va fuqaroviy infrastrukturaga qaratilgan demoqda. Biroq Rossiya bu ayblovni inkor qilib keladi. Rossiyaning dushanba kungi hujumlari natijasida Ukraina janubida bir qancha uylar vayron bo'lgani, shimolda esa elektr ta'minoti ishdan chiqqani va kamida 2 kishi o'lgani aytilmoqda. Rossiyaning raketa hujumlaridan so'ng Ukraina energetika xodimlari elektr ta'minotini tiklash ustida ishlamoqda deya ta'kidladi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy.
Bosh azdroya. Хочу подякувати силам ППО.
Hammaga sog'lik tilayman. Havo hujumidan mudofaa tizimi harbiylariga, energetika xodimlariga va xalqimizga minnatdorlik bildiraman. Havo hujumidan mudofaa tizimi ko'plab dushman raketalarini urib tushirdi. Energetika xodimlari energiya ta'minotini tiklashni boshladi. Xalqimiz hech qachon taslim bo'lmaydi. Yashasin Ukraina.
Ніколи не здається. Слава Україні.
Moldova politsiyasi mamlakat shimolidagi Ukraina bilan chegaraga yaqin hududdan raketa parchalarini topdi deb xabar berdi Prima Sursa davlat axborot agentligi. Mahalliy aholi ikki bora portlash ovozini eshitganini aytmoqda.
Мы вот мы была в соседке тогда. Где-то было
Soat taxminan 10:40-lar atrofida edi. Birinchi portlash kuchli bo'ldi, ammo ikkinchisi undan ham kuchli. Biz avvaliga nima bo'layotganini tushuna olmadik va keyin raketa kelib tushganini taxmin qildik. Ko'chaga chiqqanimda ko'plab odamlar yig'ilganini ko'rdim. Raketa qabriston yaqiniga kelib tushgan ekan. Bu juda dahshat. Hozir uyda ham qo'rqib o'tiribman.
Bishu tamana. Tamana sarvalashni tak strashno. Boyush doma sidet sейчас. Очень страшно.
Moldova hukumati hozircha mazkur voqea yuzasidan darhol izoh bermadi. Oktyabr oyida ham Ukraina havo mudofaasi Rossiya raketasini urib tushirganda raketa qoldiqlari Moldova shimolidagi qishloqqa tushgan edi. Vladimir Putin qayta ta'mirlangan Qrim ko'prigini Mercedes rusumli mashinada shaxsan borib ko'zdan kechirgani xabar qilindi. Rossiya davlat televideniyasi namoyish etgan lavhalarda Putin bosh vazir o'rinbosari Marat Xusnulin hamrohligida mashina haydab ketayotgani hamda hujum qayerda sodir bo'lgani haqida unga savollar bergani aks etgan.
Biz hozir ko'prikning qulab tushgan qismida turibmiz, shundaymi? Yo'lning bu qismi qachon ta'mirlanadi? Bu bo'yicha loyiha to'liq yakunlandi. O'ng tomonda transport harakati to'xtamasligi uchun yo'lning chap qismida ishlarni uzluksiz olib borishga qaror qildik. Loyiha taxminan 2023 yilning sentyabriga qadar tugatiladi yoki undan ham oldinroq bo'lishi mumkin.
2018 yilda Putin Qrim ko'prigini ochib bergandi. Shu yilning 8-oktyabr kuni ko'prik Rossiya da'vosicha Ukraina tomonidan portlatilgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati hujumni Ukraina harbiy razvedkasi uyushtirganini da'vo qilgan. Ukraina javobgarlikni zimmasiga olmagan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk hamda Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Emina Japarovalarni Rossiya Federatsiyasi hududiy yaxlitligini buzganlik uchun sirtdan qamoqqa olishni talab qildi. Oktyabrda Ukraina Rossiyaning yuzlab mulozimi, Davlat Dumasi deputatlari, senatorlar, Xavfsizlik kengashi va Rossiya hukumati a'zolarini qidiruvga bergan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.